er vi nået til det afsnit af Radio 4 Morgen, som vi kalder Spørg om krigen. Det er her, vi dedikerer det her i det her element. Dedikerer vi det til lytterspørgsmål, som vi stiller videre til vidne folk om den her krig i Ukraine. Torben Ørting Jørgensen er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, som er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation og tidligere kontradmiral. Godmorgen til dig, Torben.
Godmorgen til dig, Torben.
Godmorgen.
Vi har lidt ekko på min linje, men det tror jeg går. Meldinger lyder, at Rusland har skudt med kemiske våben fra droner, og det er så meldinger, som ikke er bekræftet endnu. Vi har også været lidt ombord i dem tidligere her i programmet, men blandt andet kommer det fra en ukrainsk parlamentariker, at Rusland har brugt en ukendt substans i den hårdt ramte, sønderbombede og omringede, belejrede by Mariupol i det sydøstlige Ukraine. Hun skriver på Twitter, at der kan være tale om kemiske våben. Og det er altså også noget, Zelensky i en tale i går adresserede, at der er risiko for, at Rusland nu vil bruge kemiske våben. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvordan kommer det til at ændre krigen i Ukraine, hvis der er hold i de her meldinger om brug af kemiske våben nu?
Jamen, det er jo en tilsidesættelse af krigens love og som sådan rigtig trist udvikling, hvis det skulle vise sig at være sandt. Man vender simpelthen et nyt blad i krigens brutalitet og kommer ud i den gråzone, hvor spillereglerne bliver sat ud af kraft, og det gør forår og krigen og gør også, at det kan blive nødvendigt med internationale reaktioner på den udvikling, hvis den er korrekt.
Hvorfor er det er en opskalering at bruge kemiske våben?
Jamen det er det jo, fordi at man har vedtaget ikke at bruge kemiske våben. Altså der er jo en vilje blandt de civiliserede lande i verden om, at man ikke anvender den slags våben i krig. Vi har set det i Syrien, hvor Assad-regimet har anvendt klorbomber over for sin egen befolkning, hvilket også fremkaldt voldsomme reaktioner. Men hvis det sker, at russerne, som en stor magt, begynder at tage de her midler i brug, så tror jeg bestemt, at det vil give nogle anledning til reaktioner, som jeg ikke helt kan overskue rækkevidden af.
Marco spørger, hvornår du tror, at Rusland får magten over Mariupol. Fordi han siger, at han har set på den sociale medietjeneste Telegram, at 258 ukrainske soldater lige har overgivet sig til russerne i det område. Det er altså ikke noget, vi har kunne bekræfte, men det er vores lytter, der mener at høre det. Har du hørt det samme? Og hvornår tror du, at Mariupol falder?
Altså, vi er jo mange, der er slået med forbavselse og måske også beundring over den modstand, der er udvist i Mariupol. Ud fra sådan en militær betragtning, så vil jeg jo nok sige, at kampen i den indsluttede by er håbløs, og at udfaldet er givet. Men for hver dag, de er med til at vanskeliggøre Putins planer, er de også med til at bringe Ukraine i en meget bedre position. Så al ære og respekt for det, men ud fra en ren, nøgtern militær betragtning, så tror jeg ikke, at det vil komme som den store forbavselse, hvis kampen i Mariupol ender med, at Rusland besætter byen.
Noget af det, som er sådan lidt sprængfarligt eller lidt komplekst her, det er jo, at en del af dem, der forsvarer Mariupol, er den her meget højorienterede gruppe Azov, som er en del af den Nationalgarden i Ukraine, altså de har nazistiske sympatier. Der er en, der spørger her, er det korrekt, at nazigruppen Azov er målet i Mariupol? Zelensky støtter dem jo.
Altså alle, der yder modstand mod det russiske angreb i det område, er selvfølgelig et mål for russerne. Jeg tror, at det, der er den anderledes situation for Azov-brigaden, det er, at deres perspektiver for en fair behandling i forbindelse med overgivelse, at den anser de sandsynligvis som umådelig ringe, og derfor fastholder de kampen som et alternativ til overgivelse, fordi at de er bevidste om, at hvis de overgiver sig, så lider de samme skæbne, som vi har set i andre steder i Ukraine.
Når du sidder som bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, altså den her sikkerhedspolitiske organisation, og du er også tidligere kontradmiral, og kigger på det her, der foregår i Mariupol, er det så... Nu sagde du før, at du havde, det var ære og respekt for dem, der kæmper kampen, men det er jo så også de her Azov-mennesker. Hvordan har du det med, at din sympati ligger hos en gruppe, som har nazistiske tendenser?
Jamen, jeg har bestemt ingen som helst sympati for nogen som helst totalitære mennesker, ej heller dem, der har sympati for nazister. Men i det her scenarie, vi ser på i øjeblikket, der er det jo i første omgang en legitim forsvarskamp for Ukraine. Og der tror jeg ikke, at man kan, eller man har den luksus, at man kan fraskrive sig hjælp fra dem, hvis politiske opfattelse man i øvrigt ikke deler. Og det tror jeg er baggrunden for Zelenskyjs støtte til netop den kamp, der foregår der. De kæmper for et frit og uafhængigt Ukraine, og så må man så bagefter gøre op med de forskellige besynderlige afarter af politik, de kan være en del af. Men i første omgang, så tror jeg, man skal anskue det i sammenhæng med den overlevelseskrig, der foregår i Ukraine i øjeblikket, og som og vi også har en stor interesse i.
Vi er i fuld gang med det element her i Radio 4 Morgen, vi kalder Spørg om krigen, hvor dine spørgsmål bliver taget videre til vidnekilder, som ved noget. Og i dag er det altså Torben Ørting Jørgensen, som er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral. Vi har fået en sms fra Peter fra Odense, som skriver: undgår Putin at betale krigsskadeerstatning, fordi han ikke har erklæret krig, men blot kalder det en militær specialoperation?
Jamen, det er jo altid sejrherren i en konflikt, der bestemmer, hvad resultatet af den bliver. Jeg tror, at hvis der bliver en mulighed for at få handlet en våbenhvile eller en fred, så er jeg sikker på, at Zelensky han vil gribe de muligheder, der er. Herunder også diskutere spørgsmålet om krigsskadeerstatning, som jeg dog næppe tror, at Putin vil imødekomme. Så jeg kan ikke foregribe, hvordan at udviklingen vil ske. Men det er klart, at hvis konflikten trækker ud, og Putin ikke når de mål, han har sat sig, så får han også problemer på hjemmefronten. Og så kan man sige, at det, der kan afgøre, at en normalitet vender tilbage i Ukraine, det er, at han bliver fjernet fra magten, og en ny træder ind, der kan vaske tavlen ren, og så begynder at forhandle sig til nogle fornuftige aftaler om ophøret af krigen. Og skulle det ske, så må man jo så se, hvad verdenssamfundet og andre kan lægge af pres for, at der bliver betalt krigsskadeerstatning for de overgreb, der har været en følge af den russiske aggression. Men når dagen er omme, så tror jeg, at fokus vil være på genopbygning af Ukraine, og her kommer vi alle sammen til at hjælpe til med økonomi og andre gode tiltag.
Over de seneste uger har Ukraine opfordret borgere i de østlige regioner til at flygte, før det for sent. Ukraine forventer, at Rusland snart vil indlede en stor offensiv i den østlige del af Ukraine. Det er blandt andet en talsmand for det ukrainske forsvarsministerium, som har givet en orientering mandag, hvor han siger sådan. Nu hørte vi også i går fra Ramzan Kadyrov, som er en meget brutal leder af Tjetjenien og meget lojal Putin-støtte, som også har blandet sig i krigsaktiviteterne her. Han sagde, at de vil vende tilbage til hovedstaden Kiev, når de har indtaget det østlige Ukraine. Når du kigger på det samlede billede af de meldinger, der kommer, og der hvor fronterne står lige nu, hvordan forudser du så, at krigen vil bevæge, altså hvor vil den bevæge sig hen i den kommende tid?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at fokus i øjeblikket kommer på Donbass-regionen, hvor russerne er ved at massere, altså samle styrker op til at indlede et egentligt angreb mod den del af Ukraine. Og jeg tror, at Donbass udgør det figenblad, som Putin er nødt til at få for at kunne sige, at operationen var vellykket. Han sætter formentlig alt på et bræt og satser på at få erobret den region, sådan så han kan vende sig til sin befolkning og sige, at målet med at befrie dem, der har gjort oprør imod Ukraine og styret i Ukraine, er opfyldt. Men lad os se. Hans militær har jo ikke ligefrem vist sig at være en velsmurt maskine indtil nu, og jeg tror, at ukrainerne også er blevet rigtig, rigtig dygtige til at håndtere den situation, der venter dem i Donbass.
Og det skal siges, at Donbass udgør jo blandt andet de her regioner, Luhansk og Donetsk, som Rusland angiveligt har besluttet sig for at befri fra, eller ja, det er jo sådan set den melding, de er kommet med, at de vil befri Donbas-området her fra de ukrainske nazister. Det var en del af påskuddet for at gå ind i Ukraine i første omgang. Torben Ørting Jørgensen, bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, Danmarks største forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitiske organisation og tidligere kontradmiral. Du skal have tak for at svare på spørgsmål her i Radio 4 Morgen.
Det var en fornøjelse. Tak lige måde.
Det var det. Klokken er 8:30. Du lytter til Radio 4 Morgen.
Fire astronauter fra den private virksomhed Axiom Space, de er ankommet til den internationale rumstation ISS. Det er noget, som SciTech Daily skriver ifølge videnskab.dk.
Endeavor hard capture complete.
Det er jo i og for sig ikke banebrydende, at fire astronauter de når en international rumstation. Det, der er banebrydende ved den her mission, det er, at tre af astronauterne, Larry Connor, Ethan Stipp og Mark Paffy, de har selv betalt for turen. Og så er der en fjerde astronaut, Michael Lopez Algeria, som er en pensioneret NASA-astronaut. Det vil altså sige, at der ikke er nogen af de her astronauter, som er ansat i det statslige nogen statslige rumagentur, som NASA eller ESA, altså European Space Agency. Det her, det er den første sådan kommercielle tur ud i rummet.
Som er fuldstændig kommerciel.
Som er fuldstændig kommerciel. Det er, de skal ud på den her rumstation, den internationale rumstation i 8 dage, og så skal de, ja, der er noget forskning, og så skal de undervise lidt, og så skal de lave nogle kommercielle aktiviteter. Det her, det er sådan en kulmination på NASAs drøm om at skabe et kommercielt marked for rumrejse, og det bliver også beskrevet som en begyndelse på en ny æra i rumudforskning, hvor mange flere mennesker de får mulighed for at komme afsted på missioner.
Nå, jamen det er da interessant. Altså, og hvad med SpaceX? Det er jo også en privat
virksomhed. Der er også ting og sager undervejs der. Elon Musks hjertebarn,
ja,
der også skal skydes ud i rummet. Det var en tur på 21 timer. Så lykkedes det de her astronauter, kan vi vel godt kalde dem, at få deres rumfartøj Dragon Endeavour, Crew Dragon Endeavour, forbundet til den internationale rumstation. Men det var ikke sådan 100% problemfrit. De skulle lige have styr på nogle kameraer, som var gået i stykker og sådan noget. Så der var lige sådan lidt spænding omkring det. Men det tog 45 minutter, og så fik de altså løst udfordringerne og fik koblet sig til den her internationale rumstation.
Nå, jamen det er jo et nyt kapitel i menneskets vej mod det uendelige univers.
Ja, jeg tænkte, det var sådan en fin måde at skyde dagen i gang på.
Ja, og så skal vi ikke tale om klimapåvirkningerne ved rumfart i dag.
Nej, dem tager vi en anden god gang.
Dagmar Eben Østergaard og Jacob Grosen siger tak for en god morgen. Lige om lidt er der ring.